Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Ordinea Divină este valabilă pentru totdeauna în adunarea Domnului. Laudă și mulțumiri Domnului! Noi sperăm că așa și este în viața noastră, că nu doar am cântat, ci am experimentat, am trăit cu adevărat acest lucru. Am trăit că Domnul cuvântului, harului și tot ceea ce a făcut deja și face în prezent devine tot mai mare în fiecare zi, devine mai prețios, devine mai clar. Înțelegeți la ce ne referim. La ultimele adunări din Nairobi au participat peste 3.000 de oameni și noi sperăm că Dumnezeu va continua să facă lucruri mărețe. Poate că unii sunt mulțumiți dacă se adună 2 sau 3 și nu poți avea nimic împotrivă. Dar în aceeași Biblie în care este scris unde 2 sau 3 sunt adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. De asemenea, este scris că 3.000 au devenit credincioși într-o singură zi. În aceeași Biblie este scris că s-au adăugat 5.000 de oameni și cu o mulțime mare l-au urmat pe Domnul. Trebuie să citim întotdeauna toată Biblia, trebuie să o citim bine și să o privim din toate părțile. Noi nu facem aici nicio deosebire, dar noi ne bucurăm de toți cei care au o atracție spre adevăr, care au o legătură cu adevărul, care au o foame după adevăr, care au o dorință adevărată după nimic altceva decât să audă și să experimenteze adevărul curat. Apoi, bineînțeles, că ne gândim și la toți cei care ar putea fi aici și nu sunt aici. Și acest lucru ne este pe inimă. Noi suntem oameni cu o inimă de păstor. Nu avem ce face. Și noi ne dorim ca toți cei care nu vin să înțeleagă. Dacă ar citi pur și simplu Ioan 10, atunci ar trebui să înțeleagă că Domnul nostru a spus: eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Dar dușmanul vine pentru a face ce? Pentru a face ce? Să distrugă, să înghită, să facă tot felul de ravagii. Dacă toți copiii lui Dumnezeu ar citi Biblia în mod corespunzător, în mod corect, și aceasta le-ar putea fi descoperită prin Duhul lui Dumnezeu, atunci ar putea distinge și să știe cine a făcut ce și în responsabilitatea cui se află un lucru. Întotdeauna când Domnul face ceva, atunci nu există tensiuni. Atunci tensiunile sunt atenuate. Atunci nu este nefericire, atunci este binecuvântare. Atunci nu mai există neînțelegere, atunci există înțelegere. Mă credeți? 100%. Dar acolo, unde intervine dușmanul, apar tot felul de lucruri. Și asta duce la ură, certuri, discordie, partide și tot felul de lucruri. Dar acolo unde este Domnul, acolo este bine să fii. Și eu vreau să fiu acolo unde este Domnul. Și ce a spus fratele Branham odată? Că oamenii se simt bine în prezența unui copil al lui Dumnezeu, datorită atmosferei minunate care emană de la noi. Noi nu purtăm tensiuni în noi și nu le purtăm nici în altă parte. Noi avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și din câte îmi amintesc, până în ziua de azi, nu am dus tensiuni sau nefericire în nicio casă. Și din potrivă, Domnul a spus, te voi binecuvânta și tu vei fi o binecuvântare. Ceea ce au făcut alții este treaba lor. Eu voi persevera până la sfârșit și voi cere lui Dumnezeu harul de a fi o binecuvântare pentru alții. Dacă jignesc pe cineva prin propovăduirea cuvântului, atunci nu este vina mea. Atunci trebuie să te confrunți cu Dumnezeu și să-L întrebi de ce este așa sau așa. Dar nu cu cel care propovăduiește cuvântul. Noi doar îl purtăm, noi doar îl propovăduim. Orice altceva este lăsat în seama lui Dumnezeu. Fie ca El să ne binecuvinteze și să fie cu noi toți și în această dimineață. Cât de recunoscători suntem pentru cuvântul descoperit. Când sunt uneori călăuzit de Duhul în profunzimea cuvântului, atunci curge prin mine din cap până în picioare. Și când spunem uneori aici că nu a existat un timp ca acesta pe pământ, atunci știm despre ce vorbim. Un timp al descoperirii depline a tot ceea ce era ascuns. Un timp, așa cum a formulat-o fratele Branham atât de frumos, când toate capetele libere vor fi puse la oaltă. Tot ceea ce nu era posibil în trecut a devenit astăzi posibil. Și în trecut au trăit mari oameni al lui Dumnezeu cu care nu ne putem compara absolut deloc, dar nu era încă timpul. Acum trăiesc oameni mici al lui Dumnezeu, dar marele Dumnezeu a găsit de cuvință să ne descopere planul lui veșnic de mântuire. Și dacă cineva mai așteaptă încă un mare profet, sau așa cum se interpretează uneori tunetele, că 7 specialiști din cadrul mesajului vor călători și vor cutreiera întreaga lume și vor cerceta pe toți. Noi nu împărtășim așa ceva. Noi nu așteptăm 7 mesageri deosebiți. Au fost doar 7 mesageri, și ei toți erau în mâna dreaptă a Domnului înviat, care umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. În Sfânta Scriptură nu există nicio făgăduință cu privire la 7 mesageri care mai trebuie să umble. Iar pentru mine acest lucru nu a pătruns doar în sufletul meu, ci și în carnea și în sângele meu. Pentru mine există un temei pentru credință doar acolo unde pot pune mâna pe o făgăduință în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu pot face asta, atunci credința pe care o pretind că o am nu are nicio ancoră în care să ancoreze. Unde să ancoreze? În vânt? Cu siguranță nu. Are nevoie de un punct. Trebuie să se poată odihni. Și se odihnește numai când se odihnește în Dumnezeu. Și dacă se odihnește în Dumnezeu, se odihnește în cuvântul Lui. Cerul și pământul vor trece. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Nimeni să nu se mânie pe noi din cauza asta. Noi suntem născuți din sămânța cuvântului. Același cuvânt care a devenit trup de carne, același duh, aceeași natură, aceeași ființă. Tot ceea ce a avut întâiul născut, au toți întâi născuți. Așa cum a avut-o Fiul lui Dumnezeu, așa o au toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Iar noi o vom trăi la desăvârșire. Că și acest înveliș pământesc va fi dat la o parte și vom fi asemenea Lui, cel înviat. Căci îl vom vedea așa cum este. Lăudat să fie numele Lui minunat. Cât de mult ne dorim să ne lepădăm de acest înveliș jalnic și să fim la Domnul, dar trebuie să așteptăm până când va sosi timpul. Eu mă gândesc la ieri seară și mă întreb în ce măsură pot urmări toți ceea ce a fost prezentat sau recunosc importanța acestor lucruri. Pentru că nu a fost doar scris sau predicat, ci într-adevăr este important ca noi să recunoaștem împlinirea cuvântului profetic în întregime. Și Domnul, El a anunțat atunci și deja în cuvântul profetic, El a anunțat anumite împrejurări care erau de natură pur politică. El a spus, de exemplu, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oștiri, atunci cei care sunt pe câmp să nu se mai întoarcă acasă. El a dat anumite indicații, iar oamenii trebuiau să fie atenți la ele. Și dacă citești apoi în cartea istoricului Iosefus, că niciunul dintre cei care au crezut în acest bărbat din Galileea nu se afla în Ierusalim în vremea când a fost distrus. De ce? Ei știau, Domnul a spus, oștirile vor veni și vor înconjura cetatea. Și toți au plecat. Toți au plecat. Și sângele a curs pe străzi. Poporul lui Dumnezeu are sarcina, mai ales într-o epocă profetică, de a observa profeția biblică și de a o așeza pe sfeșnic. Atunci când în Apocalipsa este scris că va veni timpul când nu se va mai putea vinde și cumpăra și când acolo sunt date legăturile și arătate, atunci sarcina noastră este să punem și acest punct pe sfeșnic și să spunem, aici este formarea istoriei care ia chip din ce în ce mai mult, până când totul va fi în mâinile celui care se ridică mai presus de tot ceea ce ține de Dumnezeu sau serviciul divin. Și el va ține apoi frâiele în mâinile lui pe toată chestia. În această legătură doresc să citesc cuvântul binecunoscut din Apocalipsa 13. O fac în mod special pentru ca nimeni să nu fie aici și să se întrebe de ce aducem în discuție astfel de lucruri sau vorbim despre ele. În Apocalipsa, capitolul 13, în versetul 8, se spune despre Anticrist, Apocalipsa 13, versetul 8, și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului înjunghiat. Aș putea face o observație aici. Ați citit? Ați ascultat? Aici nu este scris doar ca în Apocalipsa 20. Vă citesc repede Apocalipsa 20 și apoi vă voi întreba dacă ați observat diferența din text. Apocalipsa 20. Aici citesc versetul 14. Poate că va fi suficient doar versetul 15. Și dacă cineva nu a fost găsit scris în cartea vieții, aici nu este scris nimic despre cartea vieții mielului înjunghiat. Aici este scris doar despre cartea vieții. Iar cartea vieții se referă la judecata finală și la toți cei care au primit viața veșnică prin credința în Iisus Hristos. Dar aici, în Apocalipsa, citim, și eu mă refer acum la capitolul 13, versetul 8, și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului înjunghiat. Planul de mântuire a lui Dumnezeu cu Hristos este un plan veșnic de mântuire. Și înainte de întemeierea lumii, el a fost prevăzut ca miel al lui Dumnezeu. Și noi am fost aleși în el înainte de întemeierea lumii. Și de aceea numele noastre au fost scrise înainte de întemeierea lumii în cartea vieții mielului înjunghiat. Nu ieri, la trezire, sau acum 2 ani, ci înainte de întemeierea lumii. Dar acest lucru nu este formulat în felul acesta de cei din Apocalipsa 20. Vedeți aici diferența? Există o chemare și există o alegere. Există prima înviere și există o a doua înviere. Și astfel fie ca Dumnezeu să ne ajute mereu să putem încadra corect aceste lucruri. Mai citesc, de asemenea, tot cu privire la seară, din Apocalipsa, capitolul 13, versetul 17 și 18. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, dacă nu are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici se poate arăta adevărata înțelepciune. Cine are minte să socotească numărul fiarei, pentru că este numărul unui om. Imaginați-vă, se vorbește despre fiară, despre semnul fiarei și deodată, cine are minte să socotească numărul? Și deodată nu mai este numărul unei fiare, ci numărul unui om. O, aș putea striga de bucurie, aș putea presălta de veselie când citesc Sfânta Scriptură sub ungerea Duhului Sfânt. Atunci nu există niciun singur verset în care descoperirea să nu strălucească și lumina luminează. Și noi trăim în timpul în care toate aceste lucruri iau chip și noi le vedem. Vreau să vă citesc din Cartea Beceților, din gura fratelui Branham, pagina 54. El spune aici: ați auzit știrile de la Washington? Noi suntem falimentari. Care este cauza? Tot aurul este în tezaur și iudeii au toate obligațiunile ipotecare. Noi știm cui aparțin magazinele cele mari și așa mai departe. Și mai departe apoi vine Daniel 9:27 și el va încheia un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână de ani. Asta este foarte frumos plasat. Aici își are locul, pentru că așa este. Așa este. Și apoi, o vedeți ce ager este el. Acum avem un tablou exact și știm că el este Roma. Cine stăpânește gramatical limba ar trebui să spună că este Roma, dar aici este scris că el. Că el este Roma. Dar noi știm la ce se referă. Noi știm că el este călărețul cel alb. Noi știm că el a apărut mai întâi cu o învățătură, apoi s-a transformat din Roma păgână în Roma papală și a fost încoronată. Și apoi vorbește despre timpul sfârșitului și evidențiază ceea ce se va întâmpla. Încă mai putem spune ceea ce spunem, dar s-ar putea ca legea să fie deja în sertar. Cineva spune cândva ceva împotriva bisericii sau a conducătorului ei, va putea fi urmărit penal. Astăzi încă mai avem voie să o spunem. Aici este scris: Papa încheie acest legământ cu iudeii și la jumătatea săptămânii îl rupe, atunci când și-a ajuns scopul și s-a asigurat de banii iudeilor. Aici aș dori să fac o remarcă. Atunci când fratele Branham vorbește aici, în acest context, despre iudei, atunci el nu vorbește despre iudeii care locuiesc în Israel. Atunci el vorbește despre iudeii din Statele Unite. Atunci el vorbește despre Wall Street. Atunci vorbește de New York, și anume acolo unde se află capitalul mondial în mâinile iudeilor. Și acest lucru trebuie să-l distingem foarte, foarte clar. Iudeii săraci și asupriți din Israel, care nu au aproape nicio șansă de supraviețuire dacă nu-i ajută Dumnezeu, sunt ei înșiși la capătul puterilor și al banilor lor. Dar ascultați ce mai este scris aici. În timpul acesta vor apărea cei doi profeți, pentru a-i chema afară pe cei 144.000. Ce se va întâmpla atunci? Atunci va apărea semnul fiarei, pentru că el ține în mâinile lui tot traficul, tot comerțul și tot ce este în lume. Atunci când va începe să se aplice semnul fiarei, nu va putea cumpăra sau vinde nimeni, în afară de acei care au primit semnul fiarei. Noi am vorbit despre acest lucru ieri, fără a intra în aceste amănunte. Totul se formează în această direcție. Vechiul Imperiu Roman a fost reînviat și oricine citește profetul Daniel și Apocalipsa, acela trebuie să vadă acest lucru. Erau doar patru fiare, iar a patra a fost ultima și a fost Imperiul Roman. Și de un alt imperiu, noi nici nu suntem interesați din profeția biblică. Dacă cineva spune, da, dar ce-i cu China? Lăsați China să fie acolo unde este. Este vorba despre această zonă, este vorba despre locația geografică. Și dacă apoi în Apocalipsa 17 mai este și scris, cele șapte capete sunt șapte munți pe care tronează femeia. Dar atunci cine să mai închidă ochii când Dumnezeu ne-a deschis și i-a uns pentru ca noi să vedem și să auzim ceea ce trebuie văzut și auzit? Cine mai rămâne astăzi orb, fie că o merită cu adevărat, fie că este vina lui. Acesta este timpul descoperirii depline a tuturor lucrurilor care nu au putut fi văzute niciodată înainte. Dar astăzi, pentru că a sosit timpul împlinirii, putem vedea prin har. Unele lucruri de aici pot fi citite. Observați, acest călăreț nu este nimeni altul decât super omul Satanei. Și așa mai departe, da. Dacă ai predica asta undeva, într-o campanie sau la radio, asta ar fi ultima predică care ar putea fi ținută. Dumnezeu știe toate lucrurile. Un lucru știu. Dacă noi, cei cărora ne-a fost descoperit adevărul, dacă noi nu-l predicăm, nici alții nu vor face. Și cei mai mulți dintre ei s-ar teme din cauza locului de muncă, jobul lor, pentru că s-ar putea să nu poată face altă muncă decât să țină o predică duminică dimineața și apoi să se odihnească în timpul săptămânii. A sosit timpul să vestim adevărul curat poporului lui Dumnezeu într-un mod echilibrat pentru a nu aluneca în vreo specialitate. În propovăduire trebuie să fie mântuire și vindecare, învățătură și profeție, trebuie să fie Evanghelia lui Iisus Hristos, trebuie să fie o propovăduire echilibrată din care fiecare să poată lua ceva cu el acasă. Și eu cred că așa este, că toți cei care vin cu un duh binevoitor și cu o inimă deschisă iau ceva cu ei. Fratele Rus a citit un cuvânt minunat și eu vreau să mă refer foarte pe scurt la el. Isaia 42. Isaia 42, versetul 6. Eu, Domnul, te-am chemat în dreptate și te-am luat de mână și te-am păzit și am făcut din tine un legământ al poporului, o lumină pentru popoare, să deschizi ochii orbi, să scoți din temniță pe cei captivi și din închisoare pe cei care stau în întuneric. Vreau să vă citesc un cuvânt din Faptele Apostolilor, capitolul 26, Faptele Apostolilor, capitolul 26. Faptele Apostolilor, capitolul 26, de la versetul 16. Dar ridică-te și stai pe picioarele tale, căci pentru aceasta m-am arătat ție, ca să te fac slujitor și martor al celor pe care le-ai văzut de la mine și al celor pe care ți le voi arăta. Și eu te voi salva de poporul Israel și de neamurile la care te voi trimite. Tu să le deschizi ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu, pentru ca să primească iertarea păcatelor și o parte de moștenire împreună cu cei care au fost sfințiți prin credința în mine. În profetul Isaia este scrisă prorocia despre Domnul nostru, care a venit în lume ca lumină. Voi o puteți citi împreună cu mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Nicăieri nu se poate spune mai clar. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la 6 la 10. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit să dea mărturie, mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Atunci când apare un om al lui Dumnezeu și are un mesaj divin de propovăduit, atunci oamenii ar trebui să asculte, că cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis. Și dacă nu suntem trimiși, atunci nu ar trebui să mergem deloc. Dacă nu suntem trimiși, nu ar trebui să mergem deloc. Dar dacă suntem trimiși de Dumnezeu, atunci vorbim în locul lui Hristos și îndemnăm lumea, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă suntem trimiși lui Dumnezeu, atunci suntem administratorii feluritelor taine a lui Dumnezeu. Amin. Și eu cred din toată inima că Dumnezeu nu s-a schimbat. Aceeași inspirație a Duhului Sfânt, care a venit asupra profeților și apostolilor, este și astăzi aceeași inspirație a Duhului Sfânt. Există doar un singur izvor divin, din care s-a scos și se scoate și astăzi. Noi citim mai departe din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 8. Nu el era lumina, ci trebuia să dea mărturie despre lumină. Lumina a fost aici, cea adevărată, care luminează pe fiecare om. Tocmai a venit în lume. Era în lume și lumea a fost creată prin el, dar lumea nu l-a recunoscut. Cu cine avem aici de-a face? Cu marele eu sunt, cu Domnul domnilor. Și aici trebuie să avem de grijă. Dacă cineva ar spune că Iisus a creat lumea, atunci ar fi absolut fals. Dar dacă cineva spune, Iave a făcut-o, este absolut corect. Dacă cineva ar spune că Iave a murit pentru mine, este absolut fals. Dar dacă cineva spune că Iisus a murit pentru mine, atunci este absolut corect. Totul întotdeauna la locul potrivit, în legătura corectă. De câte ori am spus-o aici? Acolo unde stă Dumnezeu, trebuie să stea Dumnezeu. Unde stă Domnul, trebuie să stea Domnul. Unde stă Fiul omului, trebuie să stea Fiul omului. Acolo unde stă Fiul lui Dumnezeu, trebuie să stea Fiul lui Dumnezeu. Totul întotdeauna la locul potrivit, în contextul potrivit. Ioan a dat mărturie despre lumină. Acum Domnul a dat mărturie despre sine, și anume, cuvântul foarte bine cunoscut din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Ioan 8, versetul 12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Am făcut din tine lumina popoarelor. În tine am încheiat un legământ cu poporul, un nou legământ, căci acesta este sângele meu, sângele noului legământ. Matei 26:28. Și aici noi vedem că, la început, cauza lui Dumnezeu a fost pusă în centru. Dar ce a fost cu Pavel, căruia Domnul i-a spus: Tu vei deschide lumii ochii, eu te-am ales să fii o lumină pentru națiuni. Acest Pavel nu a avut mesajul lui, ci mesajul lui Dumnezeu. El nu s-a predicat pe sine însuși, ci l-a predicat pe Iisus Hristos. Și acesta a fost genul de iluminare. Și anume, din predică vine descoperirea și iluminarea despre Iisus Hristos și despre toate legăturile. Dacă cineva se predică pe sine însuși, de unde vine acolo iluminarea sau descoperirea de sus? Pavel putea spune: Nu am avut o altă cunoștință printre voi decât aceea lui Iisus Hristos, cel răstignit. Și El este lumina și astăzi. Cine se convertește la El este scos afară din întuneric și este strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. Atunci când aici este scris: El a venit la ai săi și ai săi nu L-au primit, atunci a fost numai pentru că nu au recunoscut cine era El. Noi trebuie să-L recunoaștem și apoi noi suntem scoși din întuneric și duși în lumină. Doar așa poate merge Dumnezeu mai departe cu noi. Dacă am trăit o convertire spre Domnul, nu o convertire la un mesaj sau un mesager, ci o convertire la Iisus Hristos și L-am urmat, atunci trebuie să se confirme. Cine mă urmează pe mine nu va rămâne în întuneric. Cine a fugit doar după Pavel a rămas în întuneric. Cine a fugit doar după Petru sau cine a fugit doar după Domnul, cu toți au rămas în întuneric. Dar cine îl urmează și se convertește la El este scos din țărâmul întunericului și este pus în lumina Lui. Și aceasta este și miza acestor zile. Atunci când apare undeva cineva cu o interpretare foarte deosebită a cuvântului și a mesajului divin, oamenii aleargă deja. Când se spune, și acum batem din palme, ei bat din palme. Când se spune săriți, atunci ei sar. După cuvântul Scripturii, v-am fluierat și ați dansat sau n-ați dansat? Mă rog, dar acolo, unde este adevărul lui Dumnezeu, acolo este și o propovăduire adevărată. Iar acolo unde este o propovăduire adevărată, acolo este adevărul lui Dumnezeu. Și acolo oamenii nu sunt legați de un om, ci sunt dezlegați de oameni și sunt legați de Domnul. Trage-mă și eu te voi urma. De acest lucru avem nevoie în aceste zile. Un mesaj liberator al lui Dumnezeu, care nu numai că ne dezleagă doar de aceste lucruri grosolane, atrăgătoare, perverse, ci și de vulpile mici, care strică via, care intră pe ușa din spate și se duc aici și colo prin case și au de povestit una și alta. Cine este născut din Dumnezeu vine în casa lui Dumnezeu ca să asculte acolo cuvântul lui Dumnezeu. Este scris, M-am bucurat când mi s-a spus să mergem la casa Domnului. Pentru că o zi în curțile tale este mai bună decât 1000 altele. Nu când mi s-a spus, hai la o cafea să bârfim, ci când mi s-a spus, m-am bucurat când mi s-a spus să mergem la casa Domnului. Casa lui Dumnezeu mai este încă temelia adevărului, conform 1 Timotei 3, versetul 15. Voi o puteți citi cu toții. Chiar dacă unele lucruri trebuie îndreptate, și asta nu privește doar viața mea, ci și a noastră, a tuturor. Iar cine este de părere că a trăit deja de săvârșirea, pe acela îl întreb de ce nu a fost încă răpit. Noi toți ne grăbim spre țintă și spunem cu smerenie ca Pavel, nu că am și dobândit toate acestea sau că am și ajuns de săvârșit, dar caut să le apuc întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Dragi frați, eu însumi nu consider că l-am apucat, însă fac un singur lucru uitând ce este în urma mea și întinzându-mă spre cele ce sunt înainte, alerg spre țintă către premiul chemării cerești. Eu voi trăi ziua pentru a vedea cine va fi acolo și cine nu va fi acolo. Este un singur lucru pe care ni-l putem spune cu toții. Ordinea biblică este obligatorie pentru toți cei care pretind că ei cred biblic. Iar dacă cineva consideră că acest lucru nu este necesar, ba chiar și răspândește și crede ceea ce este contrar cuvântului și îi atrage și pe alții după el, acela va fi tras într-o zi la răspundere. Să ne întoarcem la acest cuvânt înapoi. Pe mine mă mișcă unele lucruri foarte, foarte mult. Rare ori sau de multă vreme nu am trăit lucrurile așa cum au fost în trecutul apropiat. Îmi trece prin măduva oaselor, prin duh și suflet. Când văd acest sfat de mântuire a lui Dumnezeului nostru descoperit și expus înaintea noastră până în toate amănuntele, atunci nu fac decât să strig, Dumnezeul meu, ce mare ești! Atunci noi mai putem spune, nu carnea și sângele ni le-a descoperit, ci Tatăl nostru care ești în ceruri. O sfințească-se numele Lui pentru lucrurile pe care le-a făcut în zilele noastre. Noi nu am auzit doar un mesaj sau un mesager, ci l-am auzit pe Dumnezeu vorbindu-ne prin cuvântul descoperit viu al lui Dumnezeu. Și din acest motiv ne întâlnim mereu împreună pentru a asculta din nou cuvântul Domnului, pentru a ne aprofunda în el, pentru a recunoaște amănuntele mai clar. Azi dimineață mi-a venit gândul, dacă aș fi chemat brusc acasă, câți dintre noi cunosc sfatul lui Dumnezeu, cel puțin în așa măsură încât să-l poată prezenta altora și să-l ducă până la marginile pământului. Pavel i-a scris atunci lui Timotei, și ce ai auzit de la mine în prezența multor martori, încredințează la persoane de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Este necesar nu numai să ședem jos, ci ca noi să luăm în serios toată cauza lui Dumnezeu și să ne adâncim în ea. Îți mulțumesc, frate Rus, pentru aminul spus. Noi nu stăm doar aici. Noi suntem aici cu toată inima și cu tot sufletul nostru, pentru că noi știm că Dumnezeu a vorbit cu noi. Dar atunci, El, Domnul, i-a întrebat pe ucenicii Lui, ați înțeles toate acestea? Ei au răspuns, da, Doamne, noi am înțeles. Era încă la începutul evenimentelor. Eu nu spun că înțeleg totul, dar cât ne-a lăsat Dumnezeu să vedem, putem înțelege. Și eu cred că frații mei, fratele Rus și toți cei de aici, chiar dacă uneori se uită în jos la ei înșiși, cu dispreț, și poate că se gândesc, ei bine, dacă aș putea să o fac și eu așa, ar fi destul de bine, dar pentru că nu pot, uitați asta, uitați asta. Dumnezeu ne-a descoperit-o tuturor prin Duhul Sfânt. Și eu cred din toată inima că ar putea fi prezentat. Și chiar dacă ar exista oameni care nu ar putea să prezinte lucrurile pentru că le lipsesc cuvintele, ei poartă descoperirea divină în inimile lor și niciun om nu le-o poate lua. Am înțeles asta. Și eu cred că acest lucru este valabil pentru fiecare soră și pentru fiecare frate. Aici nu este nicio diferență. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Și nu este nevoie ca un frate să-l învețe pe altul, ci Dumnezeu ne învață pe toți, prin cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt. Pavele, eu te fac o lumină ca să deschizi ochii celorlalți. Un cuvânt minunat. Acolo unde este propovăduită Evanghelia, acolo strălucește lumina. Acolo cei legați sunt eliberați, acolo necredincioșii devin credincioși, cei pierduți sunt salvați. Și acolo oamenii sunt puși în prezența lui Dumnezeu. Eu nu știu dacă fratele Branham a fost cel care a spus, cine vrea ca păcătoșii să fie salvați, acela trebuie să predice în așa fel încât ascultătorii, în timp ce stau jos, să simtă că lucrul este la fel de fierbinte ca și cum ar fi aterizat deja în focul iadului. Și numai atunci vor striga după ajutor și după salvare. Poate că nu am ajuns încă la acest punct, dar cu siguranță poate veni. Eu am citit unde fratele Branham vorbește că în adunare sau prin adunare se vor întâmpla lucruri foarte deosebite. Cred că este pagina 206. Aici este scris, eu nu vreau să spun aceasta în numele Lui, eu vreau să o spun ca pe o descoperire a credinței mele. Eu cred ceea ce s-a întâmplat recent în prăpastia Sabinio. Eu cred că se apropie ceasul în care mădularele care lipsesc vor fi restabilite prin puterea minunată a Creatorului. Eu cred că dacă El face să apară o veveriță care nu era mai înainte, un animal complet, atunci El poate să dea înapoi unui bărbat sau unei femei un mădular care îi lipsește. El este Dumnezeu, eu îl iubesc. Asta se va întâmpla. Acest lucru trebuie să se întâmple. Asta a văzut acest om al lui Dumnezeu într-o viziune. Și el a spus, orice lucru pe care i l-a arătat Dumnezeu într-o viziune, este așa vorbește Domnul. Noi credem, cu excepția unui lucru pe care nu-l facem. Noi nu stabilim un timp sau un mod în care să se întâmple. Și nici nu-i prescriem Domnului cum să o facă. Noi mergem înainte cu Domnul pentru a deveni mai uniți cu El și unii cu alții. Frați și surori, timpul a sosit. A sosit timpul în care judecata începe la casa lui Dumnezeu și liniile directoare biblice trebuie să devină valabile pentru toți cei care vor să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu. Eu folosesc foarte rar cuvinte, cel puțin așa sper, care sunt puțin stângace. Dar adunarea Dumnezeului Celui Viu nu este o turmă de berbeci în care fiecare aleargă după stilul lui și poate că mai și împunge puțin în stânga și în dreapta. Ce a văzut fratele Branham? El a văzut mireasa în cadență și apoi a văzut că o parte din mireasă a ieșit din cadență. și a strigat: întoarceți-vă înapoi în cadență! Mireasa nu mai are voie să fie o turmă care merge și face ce vrea. Ea trebuie să se supună și să se încredințeze marelui păstor. Am înțeles noi și lucrul acesta? Pentru că atunci va fi o singură turmă și un singur păstor. Nu vor fi mai mulți. Totul va fi unit în unitate divină, iar noi vom putea merge cu Domnul, înainte. Cine citește în profetul Daniel, cuvântul pe care îl cunoaștem cu toții, în capitolul 12, versetele 4 și 5, aici este scris după cum urmează. Tu însă, Daniele, ține închis ceea ce ți s-a spus și pecetluiește cartea până la timpul sfârșitului. Atunci mulți o vor cerceta și așa cunoștința va crește. Astăzi doresc să vă atrag atenția că al 12-lea capitol nu se termină aici. Mergem mai departe, și anume în versetul următor, 12:5, și când eu, Daniel, m-am uitat în jurul meu, am văzut alți doi stând în picioare, unul pe un țărm al fluviului, iar altul pe celălalt țărm al fluviului. Și unul a zis către cel care era îmbrăcat în veșminte de in și stătea deasupra apelor fluviului: cât va dura până la sfârșitul acestor lucruri minunate? Apoi l-am auzit pe bărbatul îmbrăcat în veșminte de in, care stătea deasupra apelor fluviului. El și-a ridicat mâna dreaptă și mâna stângă spre cer și a jurat pe cel veșnic viu încă un timp, două timpuri și o jumătate de timp. Am auzit cu toții asta. Și de îndată ce puterea nimicitorului poporului sfânt se va sfârși, atunci se vor împlini toate acestea. Să luăm aminte la cuvânt, totul la timpul potrivit și în contextul potrivit. Aici este scris că unul și-a ridicat mâinile spre cer și a jurat pe cel veșnic viu. Și care a fost întrebarea? Despre ce este vorba aici? Poftim? Cât va dura? A fost o întrebare de timp. Cât va dura din momentul în care îngerul legământului își ridică mâna și jură pe cel veșnic viu? Câți citesc Apocalipsa 10 și apoi fantezează cu adevărat în toate cele patru direcții ale cerului, uneori chiar și în jos și în sus, fără să caute și să găsească pasajul paralel pentru a putea da un răspuns biblic? O întrebare biblică trebuie să aibă un răspuns biblic, sau nu e așa? Sau este ea lăsată în seama interpretărilor? Atunci nu vreau să am nimic de face cu așa ceva. Noi nu mai trăim în zilele interpretărilor. Noi trăim în zilele împlinirii. Ce am citit în profetul Isaia? Ceea ce am vestit sau prorociile de odinioară s-au împlinit și fac cunoscute lucruri noi înainte de a răsări. Pentru ca noi să știm că Dumnezeul cel viu, Dumnezeul lui Daniel, trăiește și astăzi. Și deși El se află în ceruri, El poate descoperi pe pământ toate lucrurile prin cuvântul și prin Duhul Lui. Acesta este timpul în care se întâmplă toate acestea. Aici și acolo se fac interpretări în cercuri mici și în cercuri mari. Eu am spus deja acest lucru aici, în locul acesta. Peste 90% dintre toți cei care se referă la William Branham ar înceta să predice dacă aș intra în sală cu Biblia și cu cărțile fratelui Branham. Și eu vă spun cu toată smerenia de ce. Pentru că ei nu duc cuvântul care a fost predicat înapoi în Scriptură, ci se duc cu el în toate direcțiile cerului. Înțelegerea noastră a trimiterii unui profet ales de Dumnezeu, a unui profet ales de Dumnezeu, este că noi suntem aduși înapoi la cuvânt. Un profet al cuvântului este legat în Duhul de cuvânt. Dacă ar trece peste cuvânt, nici nu ar fi un profet. Dacă ar interpreta, nici atunci nu ar fi un profet. Un profet este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Un profet este un om al lui Dumnezeu care descoperă voia lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu face prin propovăduire o lumină din el. Și noi nu avem nevoie de fantezie încoace și încolo. Tot de ceea ce avem nevoie este un respect sfânt față de toată Sfânta Scriptură, atât pentru Vechiul cât și pentru Noul Testament și pentru ordinea divină care este valabilă și astăzi pentru adunare. Cine este de părere că Domnul a făgăduit doar că va trimite un profet și atât, acela trebuie să-și lase spus că Dumnezeu a așezat în adunare apostoli, profeți, păstori, învățători și evangheliști. Acela trebuie să-și lase spus că ordinea divină va rămâne atâta timp cât adunarea este pe pământ. Ne putem noi permite să negăm un singur verset biblic numai pentru că s-ar putea să nu fi fost încă descoperit, poate doar pentru că nu ne-a sărit încă în ochi? Nu, ci noi credem din toată inima fiecare cuvânt al lui Dumnezeu așa cum este scris. Dar permiteți-mi să lămuresc acest lucru spunând următoarele. Dacă există astăzi apostoli, profeți, păstori, învățători și evangheliști, atunci ei vor include în vestirea lor ceea ce Dumnezeu a adus printr-un profet principal cu o trimitere absolut divină în legătură cu sfatul lui de mântuire și ei vor include acest lucru în vestirea lor și astfel vor propovădui tot sfatul lui Dumnezeu. Dacă astăzi un evanghelist se lasă sărbătorit și trece pe lângă ceea ce a vorbit Dumnezeu, sau dacă un învățător de la vreun seminar învață și învață și învață ce a spus cu tare și cu tare și cu tare, asta mi-amintește într-adevăr de vizita mea în nordul Indiei, în cel mai mare colegiu biblic din țară. Nu știu dacă 10.000 de cărți sunt suficiente. Acolo toți și-au îngrămădit toate cunoștințele unele peste altele. Și când am ajuns acolo, din fericire, m-au dus mai întâi prin bibliotecă și apoi în amfiteatru. Iar lucrul acesta a fost numai bine pentru mine. Biblioteca aceea a fost inspirația. Nu am avut nevoie de mai mult, a fost de ajuns. Și când a venit vorba, a trebuit să spun pur și simplu, chiar dacă ați citit fiecare carte de la A la Z, tot nu știți ceea ce face Dumnezeu astăzi. Bineînțeles că toți se uitau la mine, dar uneori pot deveni destul de tare, mai ales atunci când știu exact ce spun. Când știu exact ce spun, și dacă nu știu exact, atunci nu spun, frate Knige. Așa stau lucrurile. Eu știu în cine cred. Eu știu în cine mă încred. Eu știu cine m-a chemat. Eu știu că astăzi nu este vorba despre nimic altceva decât despre asta. Despre asta, și anume de adunare, de mireasa mielului. Și noi credem din toată inima noastră că un verset biblic trebuie să fie legat de celălalt. Și numai în el este răspunsul. În Daniel 12:6 am citit, întrebarea a fost, cât va dura până la sfârșitul acestor lucruri minunate? Și atunci a auzit glasul zicând, încă un timp, două timpuri și o jumătate de timp. Cât de minunat se potrivește tocmai acest cuvânt în Apocalipsa 10. Nu există niciun cuvânt care să fie mai potrivit, care ar putea fi mai întreg care ar putea completa mai mult decât acesta. Eu citesc din Apocalipsa 10, versetul 5. Atunci îngerul pe care l-am văzut stând pe mare și pe uscat și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce trăiește în vecii vecilor, care a creat cerul și ceea ce este în el, pământul și ceea ce este pe el, și marea și ceea ce este în ea. De acum înainte nu va mai fi nicio întârziere, ci în zilele în care glasul celui de-al șaptelea înger va răsuna, când el va suna din trâmbiță, atunci se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună pe care le-a dat-o el cu încredere robilor săi profeții. Care este aici singura diferență? Singura diferență este următoarea. În profetul Daniel, îngerul ridică ambele mâini spre cer, aici doar mâna dreaptă, pentru că în cealaltă mână era cartea deschisă, căci este după deschiderea celor șapte peceți. Aleluia! Slăvit să fie Dumnezeu cel viu! Cine are urechi de auzit să audă și cine are ochi de văzut să vadă! Și aici este scris în cel mai minunat mod. Nu în zilele în care îngerul a șaptelea va predica, ci în zilele în care glasul celui de al șaptelea înger va răsuna. Eu îl mai aud încă. Eu îl mai aud încă. O, aleluia, laudă Dumnezeului celui viu! Voi vă puteți uita înapoi în istoria bisericii. Citiți odată fiecare epistolă în parte. O epocă poate să fie avut 200-300 de ani, dar slujba unui om al lui Dumnezeu în aceea epocă a fost de numai din partea mea 30-40 de ani. Înțelegeți despre ce este vorba? A fost o epocă, iar mesagerul a fost trimis pentru întreaga epocă, indiferent de cât timp a durat slujba lui. Mesajul pe care l-a adus era valabil atâta timp cât a durat epoca. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu în înălțimile cerului și tuturor celor care cred și se încred și văd pace pe pământ, căci aceștia sunt oamenii plăcerii divine. Cineva vorbește cu atâta ușurință și zice pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. De când Hristos, întâiul născut, a fost botezat acolo în Iordan și cerurile s-au deschis și Duhul Sfânt s-a pogorât și glasul a răsunat, acesta este Fiul meu prea iubit, în care mi-am găsit plăcerea. De când acest Fiu plăcut al lui Dumnezeu și-a dat sângele și viața pe Golgota, El a chemat la viață fii și fiice, oameni plăcuți lui Dumnezeu prin nașterea din nou. Trebuie să existe oameni pe pământ care nu umblă pe căile lor, ci pe căile lui Dumnezeu. Trebuie să existe oameni pe pământ care recunosc ceea ce face Dumnezeu în zilele noastre. Vedeți cât de simplu este atunci când nu te frămânți. Când te așezi relaxat sau mergi în sus și în jos. Pe vremuri, voi știți, în Vechiul Testament, cântai la un instrument și atunci lucrurile deveneau frumoase, atmosfera devenea bună. Eu nu am nevoie de un instrument, probabil pentru că nu sunt muzical. De tot ceea ce am nevoie este o armonie cerească în inima mea și o legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt și o legătură de la Dumnezeu la cuvânt și de la cuvânt la mine și apoi să exprim în propovăduire ceea ce Dumnezeu are de spus poporului său. Totul se întrepătrunde, totul se potrivește. Eu mărturisesc din adâncul inimii mele că eu aș fi fost astăzi acolo unde sunt toți ceilalți predicatori, dacă Dumnezeu nu mi-ar fi dăruit harul de a accepta slujba robului și profetului său și de a o recunoaște biblic Și nu numai atât, ci și pentru a o întemeia biblic și pentru alții. Când am făcut o mică listă cu publicarea broșurilor, am constatat că primele patru broșuri în limba engleză aveau un tiraj între 50.000 și 60.000. Nu știu exact. Când mă gândesc la alte broșuri, cum ar fi Numai să crezi în engleză sau Impactul descoperirii, întreaga lume a fost însemânțată cu ele. Și peste 90% din toți cei care știu ce a făcut Dumnezeu astăzi au fost întemeiați în Scriptură prin simpla expunere. Și asta trebuie să fie. Trebuie să fie fondat biblic. Dacă acest lucru nu se face, atunci oamenii nu au nicio temelie pe care să zidească. Dumnezeu ne-a folosit pentru a trâmbița în lume ceea ce s-a întâmplat. În cele din urmă, noi credem că El este atotputernicul și că va triumfa asupra oricărei confuzii și că la sfârșit se va arăta ca fiind sublimul în mijlocul poporului său, confirmând cuvântul și proslăvind numele Lui. Și atunci se va împlini. Nimeni nu va fi dat de rușine care s-a încrezut în Domnul. Dumnezeu nici nu poate face, pentru că așa a spus. Nimeni nu va fi dezamăgit sau dat de rușine care se încrede în Domnul. Noi nu ne-am încrezut în noi înșine, ci ne-am pus încrederea în Atotputernicul Dumnezeu. Și din mâinile Lui nu a căzut încă nimic. El este pe tron. Apoi va veni clipa în care se va ridica și atunci se va întâmpla ceea ce așteptăm. Și așa cum am spus mai devreme, noi nu facem planuri în acest sens, pentru că Dumnezeu a făcut deja planul. De ce să fac eu un plan dacă Dumnezeu l-a făcut deja? Eu am numai o singură dorință, să fiu o parte din acest plan. Eu vreau să văd unde am fost introdus în acest plan. Acest lucru vreau să-l știu și să mă las folosit de Dumnezeu tocmai în acel punct sau în acel loc. Să rezumăm. De la început Dumnezeu și-a trimis robii și profeții de vreme și târziu. El a vorbit prin ei și și-a descoperit voința. Cine i-a ascultat pe acești robi al lui Dumnezeu, l-au ascultat pe El. Cine îi primea, îl primeau pe El. Dar să luăm aminte la un lucru. Tocmai punctul în care s-ar putea să te împotrivești și să fii nevoit să spui, asta nu prea pot să o las așa. Nu prea pot să accept. Tocmai punctul acela este punctul tău slab și tocmai acel punct trebuie să-l învingi. Și tocmai acolo trebuie să te rogi și să spui, Doamne, dăruiește-mi har, pentru că aici le reprezint pe ale mele și anume interesele proprii. Sunt acele puncte în care ne reprezentăm propriile interese sau păreri, opinii, învățături sau cunoștințe. Cunoștințele pot avea câteva secole, dar asta nu le face prețioase decât dacă sunt în acord cu cuvântul. Și noi am auzit destule și am înțeles foarte bine. În mijlocul poporului Israel, învățătorii Scripturii au nesocotit cuvântul și au dat poporului interpretările lor pe drum. Eu am auzit acest lucru. Cine a fost cu noi atunci la zidul plângerii? Fratele Rus, cred că și unii dintre frați, când am intrat în clădirea frumoasă cu boltă și una era interpretarea, iar cealaltă era interpretarea interpretărilor și așa mergea mai departe și mi-am notat totul. Am scuturat din cap și m-am gândit în sinea mea, Da, rabinul cu tare și cu tare a spus ceea ce este aici în stânga. Celălalt a spus ce era scris în partea de sus. Al treilea a spus ce era scris în dreapta. Al patrulea a spus ce era scris în partea de jos. Iar la mijloc era doar un verset foarte mic, un singur verset din Tora. Restul era înțelepciunea cărturarilor, iar unul știa mai bine și altul nu. Aș fi putut să iau imediat toată cartea și să spun, prieten, toate astea le puteți uita, căci aceasta nu este ceea ce au scris profeții în numele Domnului. Aceasta este ceea ce au scris bărbații al căror pană a devenit o pană mincinoasă, așa cum au scris profeții Isaia și Ieremia. Dumnezeu nu i-a însărcinat pe cărturari, ci a trimis profeți. Iar profeții au scris doar ceea ce le-a fost dat prin inspirația Duhului Sfânt. Și ce frumos este că ei n-au explicat. Ați observat lucrul acesta? Ați observat asta? A explicat vreun profet dumnezeirea? Avram, Isaac, Moise? Au explicat ei pe Dumnezeu? Au spus ei, așadar, aceasta este teologia noastră, acum și așa trebuie să divizăm și să împărțim. Dumnezeu s-a descoperit în multe feluri și voi vreți să-L descrieți aici cum a fost în rugul aprins? Atunci... E un lucru, în stâlpul de foc celălalt, ca îngerul legământului al treilea, ca stâncă și așa mai departe, al patrulea. Da, ce este el atunci? Cum vreți să-l descrieți? O, eu mă gândesc la cuvintele minunate ale lui Solomon. Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, Dumnezeule. Și cine este omul nenorocit? Știți ce au înțeles ei? Ei și-au format proprii Dumnezei, dar nu au fost apucați de Dumnezeu. Nu! Iar noi suntem atât de recunoscători Domnului. Și nimeni să nu creadă că ne înălțăm, dar nimeni să nu aștepte de la noi să ne înăbușim bucuria și recunoștința. Soarta noastră e cea mai bună și am primit o moștenire incredibil de mare. Și cine nu a văzut și cine nu a recunoscut acest lucru, acelui Dumnezeu să-i deschidă ochii. Deci cine va fi chemat afară și pregătit în această ultimă generație? Sunt toți cei care înoată cu fluxul, care nici nu știu despre ce este vorba? Sau va fi turma mică, care ascultă de ceea ce spune adunărilor Duhul? Vor fi aceia cărora Dumnezeu se adresează și care se lasă abordați? Vor fi aceia care nu mai amestecă nimic, ci zidesc cuvânt curat, descoperit, cuvânt peste cuvânt, unul peste altul. Nu cuvânt și apoi explicație și apoi cuvânt și apoi interpretare, nu! Ci timpul interpretărilor a trecut. Acesta este timpul descoperirii cuvântului și a voiei lui Dumnezeu. Iar acest timp este urmat de descoperirea puterii lui Dumnezeu, puterea învierii lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Cine poate spune amin la asta? La aceasta putem spune cu toții da și amin. Cine este pregătit să mulțumească Domnului pentru o asemenea claritate? Niciun profet, niciun apostol nu ar fi putut să ne-o împărtășească dacă Dumnezeu nu ne-ar fi deschis ochii, nu ne-ar fi deschis înțelegerea pentru Scriptură. Atunci n-aș fi stat azi aici. Așadar, cine vrea să se laude, să se laude în Domnul. Cu toții putem spune împreună cu compozitorul, știința și mintea noastră sunt acoperite de întuneric, dar mâna Duhului tău ne umple cu lumina ta. Eu te fac lumină. Tu le vei deschide ochii ca să se convertească și astfel să iasă din întuneric la lumina minunată. Asta vrem, să fim în aceste zile oameni pe care Dumnezeu îi poate folosi pentru a fi o lumină pentru alții. Nu a spus Domnul nostru în predica de pe munte, voi sunteți lumina lumii? Că o cetate zidită pe o munte nu poate rămâne ascunsă? Astăzi, noi suntem sarea pământului. Noi suntem astăzi lumina. Trezește-te și fii lumină. Trezește-te tu care dormi și scoală-te dintre cei morți. Atunci Hristos te va lumina. A sosit timpul. Și Dumnezeu se descoperă poporului său. Lăudat și slăvit să fie numele Lui, mai am încă o dorință. Și dorința este aceasta, ca toți, cu adevărat toți cei care primesc cuvântul, să primească și descoperirea Duhului și să simtă bucurie ca pentru o mare pradă. O, de ne-am putea bucura și veseli de harul de nedescris a Dumnezeului nostru. Nu numai când suntem aici, ci și când suntem în altă parte. Ca această bucurie să ne însuflețească datorită marelui privilegiu. Și apoi se împlinește. Bucuria Domnului este tăria mea. Și cine vrea să se laude, să se laude în Domnul. Și anume de faptul că El este îndurător. Și El zice, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur. Și de cine se îndură? El îi face cunoscute căile Lui. Îi face cunoscute faptele Lui. Dumnezeu are întotdeauna un singur mod de a lucra. Mai întâi trimite cuvântul Lui, apoi îl descoperă printr-un profet, apoi tot poporul este chemat să stea înaintea Domnului, să vină la cortul descoperirii, să asculte cuvintele, să tremure și apoi să-i mulțumească pentru că a vorbit. Mai întâi, trebuie să vină peste noi o teamă sfântă, un respect față de Dumnezeu și față de cuvântul Lui. Și apoi acest respect duce la recunoștință. Și noi începem să-L lăudăm și să-L preamărim pe Dumnezeu, pentru că noi am crezut ceea ce El ne-a vorbit. Astăzi, El ne-a vorbit prin cuvântul Lui. Lăudat și slăvit să fie numele Lui Sfânt. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. O, este Iisus! O, este Iisus! O, este Iisus! Numai El! Eu am atins colțul hainei sale și sângele Lui m-a curățit. În timp ce ne plecăm capetele, rămânând într-o rugăciune tăcută, dar recunoscători înaintea lui Dumnezeu, îngăduiți-mi să întreb dacă este cineva aici care nu și-a dedicat încă în mod conștient viața Domnului. Poate că ai avut părinți credincioși, poate că ai cântat cântările din copilărie, ai auzit cuvântul, dar nu ai luat niciodată o decizie personală. Scumpă inimă, astăzi, dacă ai auzit glasul Lui și tu l-ai auzit, căci Domnul a vorbit și cuvântul Lui nu se va întoarce gol înapoi. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima. Privește în sus spre Mântuitorul tău și spune, Mântuitorule, aici sunt, calea mea se sfârșește astăzi, la crucea ta, și acolo începe o cale nouă pentru mine, o viață nouă, calea ta și viața ta. Doamne, vrei să o faci? În timp ce toate capetele sunt plecate și ochii sunt închiși, vă rog să ridicați scurt mâinile dacă doriți să vă includem în rugăciune. Ridicați scurt mâna. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mai este cineva? Ridicați scurt mâna. Și veți privi înapoi la această zi și veți spune, aceea a fost cea mai frumoasă zi pe care mi-a dat-o vreodată Dumnezeu. Când Iisus a venit în viața mea întunecată pământească, haideți să cântăm acest refren și apoi ne vom ruga cu toți împreună. Aceea a fost cea mai frumoasă zi pe care mi-a dat-o Dumnezeu vreodată. Atunci când Iisus a venit în viața mea întunecată pământească.
Als Jesus in mein dunkles Irdendasein kam. Himmlischer Vater,
Tată Ceresc, îți mulțumim din inimă că ceea ce s-a întâmplat pe Golgota este valabil și astăzi. Noi avem astăzi aceeași Evanghelie, aceeași salvare. Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Credinciosule Domn, ne rugăm pentru toți cei care și-au ridicat mâinile și pentru toți cei care au luat decizia în inima lor de a te sluji și de a te urma. Doamne, ai milă de ei, salvează-i, eliberează-i și arată-te lor. Dăruiește-le siguranța prin Duhul Tău că au devenit copii ai lui Dumnezeu. Prin credința în Iisus Hristos, Domnul, Cel răstignit, înviat și care va reveni. Mare Dumnezeu, cât de recunoscători suntem că ne-ai binecuvântat cu privilegiul de a trăi în aceste zile. Doamne, de a asculta cuvântul Tău, să trăim descoperirea tainelor. Dumnezeul meu, noi suntem un popor nevoiaș, dar un popor privilegiat, un popor binecuvântat de Domnul. Credinciosule Dumnezeu, fă ca cuvântul Tău să fie o descoperire vie în inimile noastre și ca viața Ta divină să se poată manifesta prin noi. Căci în Tine era viața și viața și viața era lumina oamenilor. Când ai spus unui Pavel, eu te voi face o lumină, Dumnezeul meu, atunci a fost viața divină din el, prin propovăduire care a devenit lumină. O, Dumnezeul meu! O, Dumnezeul meu, ce mare ești și cât de glorios! Peste tine s-a odihnit Duhul Domnului Dumnezeu și ai spus că ai venit să-i eliberezi pe cei legați și să proclami anul de îndurare al Domnului. Doamne, oriunde este propovăduită Evanghelia Ta, acolo oamenii să experimenteze că sunt eliberați, că sunt dezlegați, că sunt salvați. Doamne, lasă să înceapă ceasul, lasă-i să vină ca tot ceea ce s-a întâmplat în Evanghelie să se întâmple oriunde se predică Evanghelia. Să trăim restituirea deplină prin har. Lăudat și slăvit să fie numele Tău. Binecuvintează poporul Tău binecuvântat. Aleluia! Ridică-ți fața peste noi și dă-ne pacea Ta, mântuirea Ta și binecuvântarea Ta. Lăudat și slăvit să fii Tu, Doamne atotputernicule Dumnezeu, Cel ce ai fost, Cel ce ești și Cel ce vei veni. Aleluia! Aleluia! Numelui Tău minunat! Pentru tot! Pentru tot! Și pentru acest serviciu divin! Pentru cercetarea cuvântului! Pentru tot! Îți mulțumim din toată inima! Fie ca ungerea Duhului Tău să se odihnească peste noi Păzește-ne de orice împrăștiere, de orice discuție inutilă. Păzește-ne inimile noastre, urechile noastre, ochii noștri, gurile noastre. Și fii Tu cu noi toți, prin har, în numele Lui Iisus. Amin. Amin.